fyrir atkvæði sín. Það ekki fleiri.
Já, virðulegi forseti, þannig háttar til að þetta fyrsta atkvæðagreiðslan af fjórum samgöngumál. Ég ætla að koma hér einu sinni upp til þess að þakka þingheimi að fara í gegnum þessi flóknu og miklu mál. Þess vegna erum við að leggja grunn af talsverðri sókn í samgöngumálum. Atvinnusköpun og ég held að við séum öll sammálum að það sé gott og ég vil bara þakka umhverfis- og samgöngunefnd, framsögumanni, Línu Gönnu, Ara Trausta, Guðmund sinni og Vilhjálmi Árna sinni sem voru svona í sérstökum hópi en nefndinni allri og þingheimi fyrir ábragsvinnu við flókið úrlausnarefni og gleður mitt litla hjarta eða stóra að sjá allt grænt hér í kvöld.
Þrátt fyrir þessi fallegu orð, hættu þráð þeirra verður forseta minna og það ber ávarpa þingmenn.